Vēl tikai piekdien Eiropas Savienības dalību valstis beidzot spēja nonākt pie kopsaucēja par izmaiņām tādā vētajā gāzes direktīvā. Tās paredz, ka Eiropas konkurences noteikumi tiks attiecināti arī uz gāzes vadiem, kas savieno Eiropu ar pārējo pasauli. Šim noteikumam gan var būt izņēmumi, par kuriem var lemt tā Eiropas valsts, kur atrodas viens no gāzes vada galiem. Pēc tam, kad šis jautājums beidzot izkustējās, vajadzēja vien dažas dienas, lai rastu kopsaucēju ar Eiropas parlamenta pārstāvjiem. Viņu vidū bija arī Eiropas Tautas partijas grupas deputāts no Polijas, Ježijs Buzeks.
Now the European law will be applied.
Turpmāk Eiropas likumi tiks attiecināti uz visiem gāzesvadiem Eiropas Savienībā, kā arī uz gāzesvadiem, kas savieno Eiropu ar pārējo pasauli. Ja balsojums plenārsēdē notiks aprīļa vidū, tad direktīvas izmaiņas stāsies spēkā jau jūnijā. Tas nozīmē, ka no šī brīža jaunās prasības pilnīgi noteikti attieksies arī uz Nord Stream 2. Šis gāzes vads tiks būvēts un izmantots vadoties pēc Eiropas Savienības likumiem. Tas mums ir ārkārtīgi svarīgi.
Ātrais progress daļai ir skaidrojams ar to, ka visas iesaistītās puses šobrīd mēģina apstiprināt pēc iespējas vairāk likumu līdz šī Eiropas parlamenta sasaukuma beigām. Pēdējā plenārsēde ir plānota aprīļa otrajā pusē. Krievija līdz šim nav slēpusi, ka tai nepatīk jaunās izmaiņas gāzes noteikumos, kas pēc būtības liec koncernam Gazprom vienīgajam operēt šo gāzes vadu. To pagājušajā nedēļā vēlreiz apstiprināja Krievijas ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zahārova.
Šāda izmaiņa apstiprināšana mūsu prāta būtiski apgrūtinās Nord Stream 2 turpmāko realizāciju un finansēšanu.
Zahārova turpina uzstāt, ka jaunais gāzes vads nevar nodarīt Eiropai neko sliktu. Un jebkādu kritiku dēvē par Vašingtonas instrukcijām, kas balstās naidīgajā attieksmē pret Krieviju.
Tas ir tikai un vienīgi biznesa projekts. Tā mērķis ir dažādot Krievijas gāzes piegādes kanālus Eiropai. Tādēļ, ja šis projekts tiks realizēts, tas stiprinās Eiropas Savienības enerģētisko drošību, nevis to vājinās, kā mēģina apgalvot projekta pretinieki. Tas taču ir pašsaprotami.
Atgādināsim, ka ASV asi iestājās pret šo gāzes vadu un uzstāja, ka Eiropas atkarības palielināšana no Krievijas energoresursiem neesot pieļaujama. Tā vietā Vašingtona uzstāja, ka būtu jāattīsta sašķidrinātās dabas gāzes termināļus, lai Eiropa varētu iegādāties Amerikas un citu pasaules reģionu gāzi. Savukārt Vācijas kanclere Angela Merkele līdz šim ir uzstājusi, ka Krievijas gāze ir nepieciešama, lai viņas valsts varētu atteikties no ogļu un atomelektrostacijām. Arciums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.